түрмөдө отургандардын телефон сүйлөшүүлөрүнө бөгөт койгон жабдууларды тез арада орнотууну тапшырды. Жаза аткаруу кызматына кыйноолордун алдын алуу үчүн ар бир абакта видео көзөмөл камераларын орнотууну тездетүүнү да буйруду. Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайын байламачысы Хуан Мендес былтыр декабрь айынын башында Кыргызстанга келип, кыйноо Кыргызстанда кеңири тараган көрүнүш деп айткан болчу. Эми ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 2-7, Талас, Баткен жана Ысык Көл облустарында 5 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 11-16 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 4-6 градустай жылуу болот. Өкмөттүк комиссия 28 декабрда болгон учак кырсыгына байланыштуу алдын ала жыйынтыктарын жана сунуштарын жарыялады. Айрым байкоочулар авиа кырсык ички каттамдарда билет бааларын кымбатташына алып келди дешет. Апрелден тарта Кыргызстанда европалык стандарттагы учактар каттамга салынары айтылган. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов темага кеңири токтолот.
28 декабрда Ош эл аралык аба майданында болгон учак кырсыгын 3 топ иликтөөдө. Биринчиси биринчи вице-премьер министр Аалык Карашев жетектеген өкмөттүк комиссия. Андан тышкары курамына Москвадагы мамлекеттер аралык авиациялык комитеттен жана Кыргызстандын жарандык авиация кызматынан адистер кирген комиссия. Ошондой эле транспорт прокурору Кубан Мамакеев жетектеген ыкчам топ. Өкмөттүк комиссия мүчөсү, өкмөттөгү транспорт, курулуш, коммуникация жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн эксперти Бакыт Абдыллаев иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктарынан учкай кабарлады.
Комиссия прежде всего на своих заседаниях приняла ряд рекомендаций.
Өкмөттүк комиссия өз жыйындарында бир катар сунуштарды кабыл алды. Ал ириде аба каттамдардын коопсуздугун күчөтүүгө багытталган. Андан сырткары жүргүнчүлөрдүн сын пикирлерин эске алуу менен авариялык, медициналык, куткаруу тобунун биргелешип иштешин камсыздаган акт түзүү, Ош эл аралык аэропорттун аянтын кеңейтүү жөнүндө сунуштар да бар.
Кроме этого, острый вопрос расширения территории международного аэропорта Ош.
Мындан тышкары Кыргызстандын башка шаарларындагы аба майдандарында талапка ылайыктоо маселеси каралууда, дейт өкмөттүк комиссия өкүлү. Ал эми учактын кыйрашынын себептерин учактын кара жашыгын алып техникалык комиссия иликтеп жатат, бирок жыйынтыкка келе электиги айтылды. Эске салсак, 2011 жылдын 28 декабрында Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы Ош аэропортуна конуу учурунда тилкеден чыгып кетип, чалкасынан түшүп калган. Бактыга жараша кишилей чыгым болгон эмес. Жаракат алган 20 ашуун адамга медициналык көмөк көрсөтүлүп, Кыргызстан компаниясы ар бир жүргүнчүгө 80 000 сомдон кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Ошол учак кырсыгынан кийин Кыргызстандын ичиндеги учуулар үчүн авиабилеттердин баасы жогорулаганы байкалууда. Алгач Оштогу билет сатуучу ишканалардын бирине кайрылдык. Ишкана кызматкери Канышай Сайдалиева өзүнө белгилүү маалыматын ортого салды.
Эйр Бишкек көп койбойт рейсти, иногда койбойт. Күнүгө 2 рейс учат эле трафик менен и Кыргызстан. Азыр Кыргызстан 2 уча албайт да.
Ошон үчүн билеттердин баасы дагы жогорулап кетти деп айтып атышат да ушул.
Да, но Кыргызстан ценаны вообще түшүрүп койчу, 2300-2100 коюп атышат.
Авиатрафиктики 3400 чыгып кетти деген ушул чынбы?
3175 сом, 3375 сом.
Бирок билет баасынын жогорулаганын авиатрафик да, Кыргызстан компаниясы да күйүүчү майдын кымбаттыгына байланыштырууда. Кыргызстандын ички каттамдарын Кыргызстан авиатрафик жана Эйр Бишкек аттуу компаниялар тейлейт. Жаңы жылдан тарта советтик үлгүдөгү Ан-24 учагы каттамдан алынды. Мындан улам Борбордон Баткен, Исфана, Жалабатка аба каттамы токтоп турат. 3 Ан-24 бирөө авиатрафикке, экөө Кыргызстан авиакомпаниясына таандык болчу. Кыргызстан авиакомпаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов Ан-24 коопсуздук талаптарына жооп бербей калгандан улам алынгандыгын билдирди. Кыргызстандын эски үлгүдөгү учактарына Евросоюздун аба мейкиндиги аркылуу каттоого да тыюу салынган. Бүгүн транспорт жана байланыш министрлиги апрель айынан тарта европалык стандарттагы учактар Кыргызстан аймагында каттай баштаарын жарыялады. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык.
Тогуздан 10 мүнөт өттү. Микрофондо Төрөкулдоров, берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Эленора Бешенбек кызы турат. Эленора?
Рахмат Төрөкул, биз түзүүдө айыл чарба министринин орун басары Кубат Касейинов менен сүйлөшмөкчүбүз. Кубат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей көлдө картошканын баасы арзан болуп, көлдүк дыйкандар мени такталбай калганына нааразы болуп турду. Анан ушунун себебин айтып бересизби? Эмне себептен арзан болду? Былтыр картошка көп айдалды беле?
Мунун эң бир себеби коңшу мамлекеттеги өздөрүнүн түсүмдөрүнүн арбын жыйналышынын натыйжасы болуп атат. Анан эми былтыркыга салыштырганда биздики көп болсо бир 1000 тоннага көбүрөөк жыйналды. Бул тактап айтканда быйылкы жылы 84.9 гектарга айдалса, а былтыр болсо 83.9 гектарга айдалган болчу. А жалпы дүн жыйым 1,379 миллион болду да. Бунун эми көлөмдүн көбү бул тиги маани берген жок, себеби жылда эле ушундай көлөм айдалып жүрөт. Мунун экспортко кеткени 400-450 экспортко кетчү ушул учурларда. Анан калгандары болсо ошол жазга чейин улам погребтерин аны алып чыгарып баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша кардарлардын баягы алып кетүүсүнө жараша кеткен. Былтыркы жылы болсо баасы кымбат болгон, ошондуктан мындай маселе көтөрүлгөн эмес. Быйылкы жылы болсо ошол баардык эле айыл чарба продукцияларынын сатуу боюнча маселелер көйгөйлүү болуп турат. Бул жерде эки гана культура боюнча маселелер жок эсе деп айтсак болот. Бул биринчиден табак, тамеки. Тамекиге менен бул тиги Сунель Табак деген өзүнчө крупный компания, алар жазында тамекичилерге өзлөрүнүн күйүүчү майын жана жер семирткичтерин уруктарын беришет дагы, алар менен тыгыз келишимдин негизинде иштешет. Бул жагында маселе жок. Анан фасольдуку дагы маселе жок эсе деп ойлосок болот, анткени рынок ачык, баардык каалаган кардарлар келип туруп өзлөрүнүн тиги рыноктук баасы менен дыйкандар менен иш жүргүзүп алып кетип атат.
Кубат мырза, кечиресиз, анан ушул картошкасын сата албай аткан дыйкандарга сиздер кантип жардам бере аласыздар?
Эми мындай жардамды азыр баардык биздин мамлекет менен алака түзгөн экономикалык баардык мамлекеттер менен кат жөнөтүп, алардын посольстволорунга жанагы представительстволорго ошолор менен иш жүргүзүп атабыз. Мисал айтсак, Мамбетов посол Түркмөнстандын агиши менен жана Ташкент Узбекстандын посолу менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Алар өзлөрүнүн жанагы мамлекеттик сатып алуу органдары бар структурасы. Ошолорго кайрылып, биздин картошканы ошол мамлекеттик керектөөсүнө өткөргөнгө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Бирок эми жакында эле мына буквально кечээ күнү алдык Ташкенттики, Өзбекстандыкы андай иш жүргүзбөйбүз дегендей так эмес, мындай бирок бүдөмүк жоопту алдык бул жерден. Азыркы учурда болсо Түркмөнстандыкы иш жүргүзүп атат. Андан сырткары биз Казакстан боюнча чоң чоң шаарларында социалдык продукту деген ишкана ачылган. Бул ишкананы мамлекет колдойт, мамлекеттен акча бөлүнгөн. Ошолордун өкүлдөрү келип биздин ошол көлдө, Таласта иш жүргүздү. Мисалы көлдө СПК Алматы деген предприятие келип, алар бир 30,000 тоннага келишим түзгөн, анын 10,000 тонна дайын алып кеткен.
Батыр мырза, кечиресиз. Могу суроо кыскача жооп беретесизби? Кыргызстанда адатта мындай бир окуялар болот да, бир жылы пияз көп айдалып, баасы түшүп кетет, экинчи жылы таптакыр айдалбай асмандап кетет. Анан ушул айыл чарба кызматтары алдын ала пландаштырып, фермерлерге кеңеш берип турабы? Кыскача айтып кетесизби?
Да, мындай сөзсүз түрдө жазында ар убакта биздин район, ар бир райондо өзүбүздүн өкүлчүлүктөр бар. Аграрлык башкармалыгын өнүктүрүү боюнча ошол биздин өкүлдөр аркылуу дыйкандар менен иш жүргүзөбүз. Андан сырткары мына биздин баягы рентабельность, себестоимость деп былтыр жазында ошол мурунку министрибиз Төрөгулбековдун демилгеси менен ошондой роликтер жүргөн болчу. Мына ага карабастан ал дагы бир мисалды айтып кетейин, бул Талас областына барып министр сөзсүз семинар өткөрүп, ошол жерден Таласта ошол фасоль монокультура болуп кетти. Ушуну мындан ары көбөйткөндө токтотуп, же болбосо бир аз асыраак айдап, башка техникалык культураларга же башка культураларга өтүшкө сунуш кылынган. А бирок дыйкандар өзүлөрү менчиктин ээси болгондон кийин алар кулактын сыртынан өткөрүп койгон жагдайлар да болуп атат.
Бат мырза, рахмат чоң, кечиресиз, убактыбыз соңуна келип калды. Мен урамдарга айткойм, биз менен ТЗОдо айыл чарба министринин орун басары Кубат Касейинов маектеште. Төрөкул.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сиз таңкы азаттуу атасыз, Бишкекте саат 9:16 мүнөт өттү. Башкы кабардын кыскача мазмуну. АКШ'да Митт Ромни республикачылдар партиясынын атынан президенттик шайлоодо таймашыш үчүн Нью-Хэмпшир штатында өткөн праймериз шайлоосунда жеңди. Москвадагы өрттөн бир кыргызстандык жараланып болду. Сирияга араб байкоочулары 10 күн мурда киргенден бери коопсуздук күчтөрүнүн колунан дагы 400 адам өлгөн. Кыргызстанда премьер-министр Өмүрбек Бабанов кечээ укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолугушууда Баткендеги жана Чүй облусундагы улуттар аралык жаңжалдарды тыкыр иликтеп күнөөлөрдү жоопко тартууну тапшырды. Ооганстанда 60 талип өлтүрүлгөнү, 100 ашууну жаракатылганы кабарланды. Ушул эле башка окуялардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми коңшулар Казакстандагы кырды алга кайрылабыз. Казакстандагы капсалаңдуу жаң өзөн шаары казак бийликтери үчүн дагы бир баш ооруу жараткандай. Кечээ белгилүү болгондой, президент Нурсултан Назарбаев өлкөнүн конституциялык кеңешинин жаң өзөн шаарында мажилиске жана маслихаттарга шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес деген чечимине вето салды. Декабрдагы тополоңдо 16 киши мерт болгон бул шаарда өзгөчө абал тартиби 31 январга чейин узартылган. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Казак президентинин басма сөз кызматы 10 январда тараткан билдирүүдө Нурсултан Назарбаев жаң өзөн тургундарынын конституциялык сот чечими алардын конституция жана мыйзамдарда каралган шайлоо укуктарын чектейт деген тынчсыздануулардын эске алгандыгы айтылган. Ага чейин өткөн аптанын соңунда Казакстандын конституциялык сотунун төрагасы Игорь Рогов өзгөчө кырдаал тартиби өкүм сүрүп жаткан жерде шайлоо өтүшү мүмкүн эмес деп жарыялаган болчу. Мындан улам өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясы жаң өзөндө маслихатка же жергиликтүү кеңешке шайлоону өзгөчө абал тартиби жоюлгандан кийин өткөрүүнү чечип шайлоо комиссияларынын ишин токтоткон. Эми казак президентинин кадамы капсалаңдуу шаарда шайлоонун акыры кайра уюштурулушуна алып барчыдай. Юридика илимдеринин доктору, Алматыдагы Дин Мухаммед Кунаев атындагы университеттин конституциялык укук кафедрасынын башчысы Кабдул Самык Айткожин конституциялык сот токтом чыгарган жок, түшүндүрмө берди деп эсептейт. Анын пикиринде мыйзамдын көз карашынан алганда жаң өзөн боюнча конституциялык соттун кадамы туура.
Бир жактан да караганда бул конституциялык кеңештин чечими эмес, кабылсыз эмес. Президент ага каршы чыга алмайды. Мен осында таң калдым. Вот укуктук осындай прецедент болуп жатыр. Сонда осы ойлағанда еліміздің патшасы конституциялық кеңестің төрағасына қарсы шығып жатыр. Оның түсіндірмесіне осы қызық құқықтық жағдай болды. Прецедент дейді осындай жағдайды.
Профессор Кабдул Самық Айтқожин Еркін Европа Азаттық радиосын қазақ қызмат менен маегінде чечмелегенде Қазақстанның өзгөчө абал жөніндегі мыйзамның 15-ші беренеси мындай абал өкім сүрген жерде шайлоо өткөрүүгө тыюу салат. Ошол эле учурда бул берене Казакстандын баш мыйзамынын 39-чу беренесине шайкеш келгени менен 33-чү беренесине каршы чыгат. Андыктан кырдаалды мыйзамдардагы карама каршылыктарда чаташтырууда. Казакстандын бордук шайлоо комиссиясынын төрагасы президенттин кадамын комментарийлеген жок. Куандык Турганкулдун айтымында президенттин ветосун конституциялык кеңеш кароосу керек. Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык кеңештин тыянагына жараша аракеттенет. Ал эми саясатчы Уалихан Кайсар казак президентинин кадамын мындайча комментарийледи.
Перге 7000 адам катышты деп айтып отургуз маалыматтар боюнча. Ал мына жаны изденди, мисалы кадыр 53000 шайлоочулар бар. Ал 53000 адамдардын саясий укуктарын бузуу бул дегени ошол шектен шектен чыгуу керек. Сондуктан алар осуну карап, сол жаныгенди халыктын пикирин билип Казакстандагы эркин саясатын көрүп
Казакстандын саны 9,180,000 жеткен шайлоочулардын 53,000 эле жаңы өзөндүн тургундары экендигин эске алганда, ал жердеги добуш берүүнүн жыйынтыгынын президент Назарбаевдин Нур Отан партиясы же оппозиция үчүн оң же терс таасири анчалык олуттуу мааниге ээ эмес. А бирок добуштар бурмаланбаган учурда жаңы өзөн тургундарынын бийликтеги Нур Отан партиясына же президент Назарбаевге карата мамилесин так билүүгө болот. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы менен ой бөлүшкөн байкоштор арасынан айрымдар бийлик жаңы өзөндөгү шайлоо маселесинде өзүн туңгуйка кептеп алды дешсе, экинчилери конституциялык соттун жарыясы жана президенттин кадамы алдын ала макулдашылган Назарбаев бул маселеде жаңы өзөндүктөрдүн укугун коргоочу катары чыгуу менен өзүнө пиар жасоо деп эсептешет. Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун өкүлү Серик Медетбековдун пикиринде президент конституциялык сотко каршы чыккандан көрө жаңы өзөндөгү өзгөчө абал тартибин жойсо мыйзамдуу кадам жасалмак.
Вето, которое президент наложил на решение конституционного суда совета, также не имеет никакой силы.
Президент конституциялык кеңештин чечимине салган вето эч күчкө ээ эмес. Себеби мыйзамга каршы болуп калат. Анда президент идея боюнча жаңы өзөндөгү өзгөчө абалды токтотулсу керек эле. Бул жасалган жок. Жаңы өзөндөгү өзгөчө абалды жок дегенде 1-2 күнгө алып салса болмок.
Былтыр Казакстан көз карандысыздык күнүн белгилеп жаткан кезде 16-декабрда тополоң чыккан жаңы өзөн шаарында өзгөчө абал оолу 5-январга чейин киргизилип, кийин 31-январга чейин улантылган. Казакстанда кезексиз парламенттик шайлоо болсо, ушул жекшемби 15-январга белгиленген. Шайлоого 7 саясий партия катышууда. Алардын ичинен өзүн жалгыз оппозициячыл саясий уюм деп атаган Азат жалпы улуттук социал-демократтар партиясынын жетекчилери чейшембиде бийлик аларга карата кара пиар жүргүзүп жаткандыгын айтып чыгышты. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Казакстандан Тажикстанга келсек, түштүктөгү Дангара деген чакан шаарча бар экенин көпчүлүк эле биле бербесе керек. Арине 20,000 киши жашаган бул кала өлкөнүн Борбор калаасы, Борбор шаары болуп калышы да ажеп эмес. Мындай имиштерге жакында ал жерде ири эл аралык аэропорттун курула баштаганы жем таштады. Баса сөз болгон Дангара президент Эмомали Рахмон туулуп өскөн жер. Сөз Айнура Жекши кызында.
Башкала дүшөмбүдөн 150 километрдей алыс жайгашкан Дангара Куляп жана Хатлон аймактары кесилишкен жерде орун алган. Жакындан бери жаңы эл аралык аэропорт үчүн аянтчаны даярдоо үчүн шаарды кесип өткөн ири темир жолду башка жака буруу иши кызый баштады. Мындан улам жергиликтүү тургундар арасында Борбор кала Дангарага көчөт экен деген айым кеп тарады. Анын үстүнө жакындан бери өкмөт 20,000 жашоочусу бар шаарчага ири инвестиция сала баштады. Атап айтканда жолдор толугу менен түзөлүп жаңыланып, чоң-чоң курулуштар күч алды. Даңгаралыктардын айтымында соңку 10 жылдан бери жакын жердеги айыл-кыштактарда жашаган элди шаарчага көчүрүү жараяны жүрүп жатат. Даңгараны ордо калаага айлантуу долбоору жергиликтүү элди кубандырбай койбойт. Саид Акбаратту такси айдоочусу географиялык жактан алганда тоолу дүшөмбүгө караганда Даңгара Борбор шаары үчүн ыңгайлуураак деп эсептейт. Даңгара дөңсөлөрдө эмес, түз өрөөндө орун алган, калаанын өсүшү үчүн жетиштүү жер бар, дейт ал. Бирок шаардын расмий өкүлдөрү элдин бүйрүн кызыткан суроого жооп берүүгө шашылышпайт. Дангаранын мэр орун басары Мухаммед Юсуф Шоев Азаттыктын кабарчысына бул маселе облус жана өлкө жетекчилигинин карамагында деп
финансылык кыйынчылыктар бар, бирок алар чечилет. Кийинчерээк болсо да бул жерге жаңы аэропорт салынат.
Президент Рахмонго жакын адам деп саналган депутат Сухроб Шарипов баш калааны алмаштыруу идеясы анча жаман эмес деп эсептейт. Бир кездери президент алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтун жетектеп келген Шарипов Борборду дүшөмбүдөн Дангарага көчүрүү демилгесин колдоорун айтат. Албетте, мындай долбоорду жактырбаган же ага ачык эле каршы болгондор да четинен жолугат. Алардын бири журналист Бурхон Сафари даңгараны башкалага айлантуу үчүн ири каражат зарыл болоорун белгилейт.
Балким географиялык жактан алганда бул туура идея. Дангара өлкөнүн чордонунда жайгашкан. Борбордун ошондой жерде орун алганы жакшы. Дүйшөмбү деле ыңгайлуу жерде турат. Анын үстүнө шаарда жаңы имараттар салынып жатат. Дангарада ошондой инфраструктуранын пайда болушуна көзүм жетпейт. Ал жерде жада калса суу менен камсыздоо системасы жок.
Башка аймактардын тургундары болсо, ансыз да президент азыр деле кичи мекенине артыкчылык берип жатканын айтып, борборду ал жака көчүрүү планын жердешчиликтин бир көрүнүшү катары баалашат. Элди аралаган имиштер чын болуп чыкса, Тажикстан Казакстандын жолуна түшкөн болот. 97 жылы Казакстандын борбору Алматыдан Астанага көчүрүлгөн. Тагыраак айтканда, Акмоола шаарына көчүп, кийин анын аталышы Астана деп алмаштырылган. Ошондон бери катаң климаты менен өзгөчөлөнгөн түндүктөгү шаардын калкы дээрлик үчөгө өсүп, чоң-чоң заманбап имараттар салынды.
Тажикстандын борбор калаасы болуп калышы мүмкүн делинип аткан Дангара шаары тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиздер таңкы азаттыкты угадасыздар. Эми кайрадан кыргыз гезиттеринин жаңы сандагы урунтуу темаларга токтолобуз. Басма сөзгө байнаманын экинчи бөлүгү менен Бишектеги студиябыздан байланышта Шайлубек Түйшиев турат.
Көк Асаба гезитине Айкидо Федерациясынын вице-президенти Нуржанбек Акматовдун Айкидо Борбор Азия боюнча Кыргызстанда гана мыкты өнүккөн деген ат менен маегин басты. Айкидо Кыргызстанга 2000-чи жылы келген менен 2007-чи жылы гана тышкы өлкөлөргө мелдешке чыга баштаганын, ошол жылы биринчи жолу Калининград шаарындагы мелдешке катышып, бирок жапондордун айкидосун көргөндө орустар кыргыздарга толук маалымат бербей, жөн эле итке сөөк ыргытып келгенин түшүнгөнүн, анткени ал кезде федерация Россиянын филиалы болуп келгенин, азыр кыргызга моралдык тазалык керек болуп турганын, акыл канча өскөнү менен жан дүйнөнүн тазалыгы болбосо баары бир адам ыплас жолго түшүп кетерин. Бүгүнкү күндө чындап караганда Кыргызстан кыйчалыш абалда турганын, Руминин учурунда Конья шаарында ушундай эле көрүнүш болгонун, бирок иудеи, мусулманы, христианы азыркыдай бөлүнүп жарылып, бирин бири жек көрүшпөгөнүн, бүгүн кыргыздар сектылар менен диний агымдардын азгырыгынын курмандыгына айланып жатканын, айкидо адамдык мамилени жөнгө салып, чыр чатак араздашууну болтурбоонун жолун үйрөтөрүн кызыктуу баяндап берген Нуржанбек Акматов. Гезит ошондой эле жазуучу Абдыманбет Сариевдин бийликке жаштарды алып келүүгө 6 сунуш деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Макала ээси өткөн совет доору кыргыздар үчүн жамандыктан да жакшылыкты көп алып келгенин, совет доорунун бир жакшы жери таланты бар, ишке жөндөмдүү, аракетчил, илим билимдүү жаштарды колдоп, колунан келген ишти берип, улам кызматтан кызматка бышырып, такшалтып олтуруп, эл үчүн иштеткени мисалга тартып, ал эми жаңы доор келгенден кийинки 20 жыл ичинде чыныгы таланты, жөндөмү бар жаштар мамлекеттин көңүл сыртында калганын, таланттуу далай жаштар башка өлкөлөрдүн өнүгүп өсүшү үчүн кызмат кылып жүргөнүн, так ушундай илим билимдүү жаштардын ордун бүгүнкү Кыргызстанда акчасы көп байлардын, көп жылдардан бери бийликтен түшпөй келаткандардын талантсыз, жөндөмсүз балдар кыздары басып алышканын, булар киши менен сүйлөшкөндүн маданиятын, кыргызды эзелтен берки улуун урматтап, кичүүнү сыйлап сүйлөгөндү билбестигин, кабинеттерге олтуруп алып шалпылдатып сагыз чайнап компьютерде ойноп олтурушканын айтып кейиди. Абдыманбет Сариев азыркы бийликке 6 сунуш менен кайрылды. Биринчи президенттин, жогорку кеңештин жана өкмөттүн аппаратын иштегендердин 50%ын 25-40 жашка чейинки илим билимдүү жаштарга берүү. Экинчи, өкмөткө караштуу бардык министрликтеги кызмат орундарынын 50%ын 25-40 жашка чейинки жаштарга берүү. Облустардагы, райондордогу бийлик орундарынын 50%ын жаштарга берүү. 4. Ушул иштерди жүзөгө ашыруу үчүн жаштар министрлиги Кыргызстандын ичинде жашаган жана чет өлкөдө иштеп жүргөн 25-40 жашка чейинки жаштардын документтерин жыйнап, адистиктерге жараша бөлүштүрүп, конкурс аркылуу жогорку кызматтарга тартууну. 5. Пенсияга чыкса да ар кандай жолдорун таап иштеп келген, жаңыча иштөө ыкмасын билбеген, интриган, өзүнүн бала чакасынын камын көрүп, элди ойлобогон, замандан артта калган адамдарды иштен айдоо, кызматка таза эмес жолдор менен барып калган кадрларды жаш кары дебей кызматтан айдоо жолун сунуштады. Мындай сунуш Кыргызстанга өнүгүүнү гана алып келерин. Бийликке жаштардын 50% барса, өлкө оңолорун кеп кылды. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шайлообек Дүйшиев. Күн сайын таңкы азаттыкта саат 8:25 өткөндө жана 9:25 өткөндө кыргыз гезиттериндеги жаңы темалар менен тааныштырып турат. Биз ушуну менен таңкы азаттыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Элеонора Бейшенбе кызы, Канымгүл Элкеева, Шайлообек Дүйшиев жана Прагадан мен Төрөк Кулдоров бирге болдук. Бүгүн 11 январь, шаршемби, күнүңүздөр куанак өтсүн. Жашкалыңыздар.